matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling
Saliro